เจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้อาตมาภาพก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยในรายการปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่3ของเดือนสำหรับวันนี้อาตมาภาพจะได้กล่าวถึงเรื่องความกตัญญูกตเวทิตาซึ่งหมายถึงความเป็นผู้รู้อุปการะคุณที่ท่านทำให้แล้วและตอบแทนพระคุณท่านความจริงเรื่องความกตัญญูกตเวทิตานี้ได้เคยกล่าวมาแล้วแต่เน้นที่ความเป็นผู้รู้อุปการะคุณต่อบุพการีคือคุณบิดามารดาและตอบแทนพระคุณท่านอย่างไรไปแล้ววันนี้จะได้กล่าวเน้นความเป็นผู้รู้อุปการะคุณต่อบุพการีคือประเทศชาติพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักของปวงชนชาวไทยและสถาบันหลักทั้ง3นี้ยังเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยเรามาแต่โบราณกาลอีกด้วยกล่าวคือตามประวัติศาสตร์ชาติไทยเราจะเห็นได้ว่าสถาบันหลักทั้ง3นี้เป็นสถาบันที่เกื้อกูลกันถ้าสถาบันหนึ่งสถาบันใดอ่อนแอไม่มั่นคงย่อมยังให้สถาบันที่เหลือพลอยอ่อนแอลงไปด้วยเพราะเหตุนั้นสถาบันทั้ง3นี้คือสถาบันชาติสถาบันพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นเอกลักษณ์ของประเทศชาติไทยเรามาแต่โบราณกาลจนถึงตราบเท่าทุกวันนี้อาจจะมีผู้สงสัยว่าทำไมจึงกล่าวเฉพาะเจาะจงสถาบันพระพุทธศาสนาว่าเป็นสถาบันหลักหนึ่งใน3สถาบันหลักของประเทศไทยก็เพราะว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยซึ่งมีประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่กว่า 90% ที่นับถือพระพุทธศาสนานี้ประการหนึ่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากษัตราธิราชเจ้าของไทยเราทรงเป็นพุทธมามกะมาตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบันนี้ประการหนึ่งกับอีกประการหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าหากจะมีต่างชาติต่างศาสนาใดเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอยู่ในประเทศนี้แล้วเมื่อรู้จักมีความกตัญญูกตเวทิตาต่อสถาบันหลักของไทยตามสมควรแก่โอกาสและฐานะมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันและอยู่ร่วมกันฉันญาติมิตรที่ดีต่อกันไม่แสดงเจตนาลบหลู่ดูหมิ่นรุกรานเบียดเบียนหรือบ่อนทำลายกันแล้วเป็นอันอยู่ในประเทศไทยนี้ได้อย่างสุขสบายที่สุดไม่มีปัญหาเลยพระพุทธศาสนานั้นมีแต่สอนให้ไม่เบียดเบียนกันให้มีเมตตากรุณาต่อกันจนชาวพุทธได้ชื่อว่าเป็นผู้มีใจดีมีอัธยาศัยใจคอกว้างขวางเป็นที่ประจักษ์ตาแก่ชาวโลกอยู่แล้วเพราะเหตุนี้หากสถาบันพระพุทธศาสนาเจริญและมั่นคงอยู่ตราบใดตราบนั้นสถาบันหลักอีก2ก็เจริญและมั่นคงด้วยและย่อมเป็นที่อุ่นใจได้ว่าทุกชาติทุกศาสนาที่อยู่ในประเทศไทยก็พลอยมีความเจริญและสันติสุขไปด้วยกันทั้งนั้นแต่ถ้าสถาบันพระพุทธศาสนาอ่อนแอลงโดยเหตุใดก็ตามสถาบันหลักอีก2ก็จะพลอยอ่อนแอหรือสั่นคลอนลงไปด้วยต่างชาติต่างศาสนาและแม้คนไทยที่เนื้อนับถือต่างศาสนาก็จะพลอยได้รับความกระทบกระเทือนไม่สงบสุขไปด้วยกันทั้งนั้นแหละอย่าได้สงสัยเลยแต่ก็ยังเป็นโชคดีที่ประเทศไทยมีหลักธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานมั่นคงอยู่มีพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้กำลังศึกษาและมีการปฏิบัติพระสัทธรรมอบรมกายวาจาและใจอยู่อีกทั้งช่วยกันเผยแผ่คำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ประเทศไทยจึงนับได้ว่าเป็นปฏิรูปประเทศคือเป็นประเทศที่สมควรอยู่อาศัยได้อย่างสันติสุขเพราะตราบใดที่มีคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเผยแพร่อยู่และเมื่อมีผู้ทำการศึกษาทำความเข้าใจในหลักธรรมได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระสัทธรรมอยู่เพียงใดตราบนั้นผู้ที่ได้ศึกษาและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามสมควรแก่ธรรมปฏิบัตินั้นย่อมได้รับอานิสงส์คือเป็นผลเป็นความเจริญและสันติสุขเองด้วยและพลอยช่วยให้สังคมและประเทศชาติมีความเจริญและสงบสุขอีกด้วยเพียงนั้นเพราะเหตุนั้นจึงกล่าวได้ว่าสถาบันพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหลักหนึ่งใน3สถาบันหลักของประเทศชาติไทยมาตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบันโดยแท้และแท้ที่จริงแล้วหลักธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นย่อมให้ผลดีคือให้ผลเป็นความเจริญและสันติสุข แก่ผู้ได้ศึกษาให้เข้าใจด้วยดีและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระสัจธรรมนี้ด้วยกันทุกคนไม่เลือกการเวลาไม่เลือกชั้นวรรณะและเชื้อชาติศาสนาเพราะเหตุนี้จึงกล่าวได้อีกว่าพระพุทธศาสนานี้นี่แหละเป็นศาสนาสำหรับชาวโลกทั้งปวงแท้ๆไม่ใช่แต่เฉพาะชาวไทยพุทธเท่านั้นผู้มีปัญญาย่อมเห็นประจักษ์แจ้งความจริงข้อนี้ได้ด้วยกันทุกคนส่วนสถาบันหลักอีกหนึ่งคือสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นก็เป็นที่ทราบกันดีว่าพระมหากษัตราธิราชเจ้าผู้ทรงทศพิธราชธรรมของไทยเราที่มีมาแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบันนี้นั้นเป็นผู้ทรงคุณประเสริฐยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์ใดๆในโลกคือทรงเป็นผู้กอบกู้ทำนุบำรุงปกปักรักษาผืนแผ่นดินไทยและบวรพระพุทธศาสนาสืบต่อกันมาด้วยพระปรีชาสามารถให้ลูกไทยหลานไทยได้อยู่อาศัยและใช้เป็นที่ทำมาหากินและทั้งได้ปฏิบัติพระพุทธศาสนาให้ได้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐสูงสุดในการดำเนินชีวิตไปสู่ความเจริญและสันติสุขไม่เป็นไปในทางเสื่อมอันเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนมาจนถึงตราบเท่าทุกวันนี้ก็เพราะพระบารมีและพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมของพระมหากษัตราธิราชเจ้าของไทยเราที่มีต่อปวงชนชาวไทยและแม้ชาวต่างชาติต่างศาสนาที่มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารโดยทั่วหน้ากันอีกด้วยในยามที่ประเทศชาติและประชาชนประสบกับความทุกข์เดือดร้อนหรือเหตุการณ์อันวิกฤตคับขันที่ผู้ปกครองผู้บริหารประเทศแก้ไขไม่ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงคุณประเสริฐของเราก็จะทรงเข้าช่วยบำบัดปัดเป่าแก้ไขให้สงบลงได้ด้วยพระปรีชาสามารถและพระบารมีของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ตาและประทับใจของปวงชนชาวไทยและชาวต่างประเทศอยู่แล้วสถาบันหลักอีกหนึ่งคือสถาบันชาติสถาบันชาติไทยของเรานี้ประกอบด้วยถิ่นหรือประเทศคือผืนแผ่นดินอันเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำมาหากินกับประชาชนชาวไทยทั้งมวลนี้จะเจริญหรือเสื่อมจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ขึ้นอยู่ที่สถาบันหลักทั้งสองที่กล่าวมาแล้วอย่างมากตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนในปัจจุบันนี้ประชาชนภายในประเทศของเรากำลังประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจกำลังซบเซาฝืดเคืองอันมีเหตุปัจจัยภายในที่สำคัญหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนคนในชาติปฏิบัติตนไปตามอำนาจกิเลสตัณหาอุปาทานกันมากจนกระทบกระเทือนถึงการเศรษฐกิจการคลังและการธนาคารของประเทศอย่างหนักพ่อค้าธุรกิจซึ่งกู้เงินจากภายนอกประเทศด้วยดอกเบี้ยต่ำๆมาเพื่อประกอบหรือขยายกิจการค้าของตนก็หลงเพลิดเพลินกับเศรษฐกิจฟองสบู่ใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายอันเป็นปัญหาเกี่ยวเนื่องกันเมื่อถึงการที่เศรษฐกิจฟองสบู่นั้นแตกก็ไม่มีปัญญาใช้หนี้เขากลายเป็นหนี้เสียมากมายมโหฬารจนสถาบันการเงินต่างๆต้องได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหนักเป็นเหตุให้เศรษฐกิจของประเทศทรุดลงจนยากที่จะเยียวยาแก้ไขให้ฟื้นคืนสภาพดีได้ดังที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ก็เพราะประชาชนและผู้บริหารกิจการทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนจำนวนมากหันหลังให้พระพุทธศาสนามุ่งแต่พัฒนาแสวงหาและกอบโกยวัตถุภายนอกมาบำรุงบำเรอกามกิเลสของตนทำให้เป็นคนไม่มีศีลธรรมประจำใจปล่อยให้กิเลสตัณหาเข้าครอบงำจิตใจจึงพากันดำเนินชีวิตและบริหารกิจการผิดพลาดทำให้การเศรษฐกิจของชาติทรุดโทรมลงดังที่เห็นกันอยู่ในทุกวันนี้นี่ก็เป็นเพราะความไม่ใส่ใจในการศึกษาและปฏิบัติพระสัจธรรมความจริงแล้วพระพุทธศาสนาไม่ได้เสื่อมแต่ผู้คนเสื่อมจากการปฏิบัติพระพุทธศาสนาสถาบันพระพุทธศาสนายังคงมีอยู่แต่มีก็เหมือนว่าไม่มีสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติพระสัจธรรมจึงชื่อว่าอ่อนแออันเป็นเหตุให้สถาบันของประเทศชาติพลอยอ่อนแอไปด้วยแต่ถ้าประชาชนผู้ปกครองผู้บริหารประเทศและธุรกิจเอกชนจะได้ศึกษาทำความเข้าใจพระพุทธศาสนาให้ถูกต้องและพากันปฏิบัติพระสัจธรรมงดเว้นบาปอกุศลหรือทุจริตทางกายทางวาจาและทางใจคือเจตนาความคิดอ่านทางใจประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในบุญกุศลคุณความดีมีศีลมีธรรมประจำใจการที่จะคิดจะพูดจะกระทำการใดๆก็ย่อมเป็นไปในทางที่ถูกที่ควรนำชีวิตตนและหมู่คณะไปสู่ความเจริญและสันติสุข พลอยให้สังคมและประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองและสงบสุขไปด้วยกันได้เพราะเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่าสถาบันหลักทั้ง3คือสถาบันชาติสถาบันพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยเราต่างเป็นปัจจัยเกื้อหนุนกันมาโดยตลอดแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบันจนเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเราตลอดมาจนถึงทุกวันนี้เมื่อท่านทั้งหลายได้เข้าใจและเห็นความสำคัญของสถาบันหลักทั้ง3ของไทยเราอย่างนี้ก็จงช่วยกันแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมให้สมควรแก่อุปการคุณของสถาบันหลักทั้ง3นี้ที่มีต่อเราทั้งหลายตามโอกาสและฐานะของตนซึ่งถ้าจะกล่าวโดยทั่วไปแล้วทุกคนในประเทศไทยเรานี้มีโอกาสที่จะแสดงความกตัญญูกตเวทีคือระลึกถึงคุณและตอบแทนคุณสถาบันหลักทั้ง3สถาบันนี้มากมายหลายวิธีแต่ณโอกาสนี้จะได้ยกตัวอย่างพอเป็นแนวทางความประพฤติปฏิบัติตนอันเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อสถาบันชาติสถาบันพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์แต่พอสมควรแก่เวลาสืบไปการแสดงความกตัญญูกตเวทีกตเวทิตาธรรมต่อสถาบันหลักทั้ง3ของไทยเรานั้นมีมากมายหลายวิธียากที่จะกล่าวให้ครบถ้วนสมบูรณ์ได้จึงจะขอกล่าวย่อๆรวมหลักที่ควรประพฤติปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันเพื่อประโยชน์ส่วนตนก็ดีเพื่อประโยชน์ผู้อื่นก็ดีและเพื่อประโยชน์สังคมประเทศชาติโดยส่วนรวมก็ดีว่าพึงมีสติพิจารณาปัญหาก่อนการวินิจฉัยสั่งการและหรือประพฤติปฏิบัติตนใดๆก็ให้อยู่ในหลักของความถูกต้อง1ความเหมาะสม1ความบริสุทธิ์ใจ1และความยุติธรรม1ดังจะได้ชี้แจงเป็นข้อๆไปดังนี้หลักความถูกต้องคำว่าความถูกต้องณที่นี้หมายถึงความถูกต้องตามตัวบทกฎหมายกฎและหรือระเบียบข้อบังคับมติและหรือคำสั่งต่างๆที่ออกตามกฎหมายหรือตามกฎระเบียบข้อบังคับเหล่านี้เป็นต้นนี่อย่างหนึ่งและหมายถึงความถูกต้องตามทำนองคลองธรรมกล่าวคือถูกต้องศีลธรรมหรือพระธรรมวินัยนี่อย่างหนึ่งและความถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของไทยนี่อีกอย่างหนึ่งซึ่งโดยปกติแม้การตรากฎหมายใดๆของประเทศชาติไทยเราผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรากฎหมายก็จะต้องคำนึงถึงศีลธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของประเทศชาติไทยของเราด้วยเพราะจะต้องใช้บังคับกับประชาชนคนไทยซึ่งเป็นประชากรผู้เป็นเจ้าของประเทศเป็นสำคัญและใช้บังคับผู้ที่มาอยู่อาศัยในประเทศไทยให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยอีกด้วยแต่ถ้าผู้มีอำนาจหน้าที่ในการตรากฎหมายขาดการพิจารณาหรือไม่คำนึงถึงศีลธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของไทยเราด้วยแล้วตัวบทกฎหมายนั้นๆก็จะเป็นตัวบทกฎหมายที่ผิดปกติและอาจเป็นเหตุให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติต่อไปในการข้างหน้าความถูกต้องอีกประการหนึ่งคือความถูกต้องตามอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบคำว่าอำนาจณที่นี้หมายถึงอำนาจการปกครองบังคับบัญชาและหรืออำนาจในการบริหารกิจการที่ได้รับหรือที่มีตามกฎหมายของบ้านเมืองหรือตามกฎระเบียบข้อบังคับมติหรือคำสั่งที่ออกตามกฎหมายของบ้านเมืองซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า authority และในกรณีพระภิกษุสงฆ์หมายความรวมถึงอำนาจตามพระธรรมวินัยอีกด้วยความถูกต้องตามอำนาจณที่นี้จึงไม่ได้หมายความรวมถึงอำนาจกระแสความกดดันอันไม่เป็นธรรมหรืออำนาจนอกกฎหมายและในกรณีพระภิกษุสงฆ์มิได้หมายความรวมถึงอำนาจนอกพระธรรมวินัยหรือนอกศีลธรรมแต่ประการใดส่วนคำว่าหน้าที่รับผิดชอบก็คือภารกิจที่แต่ละบุคคลจะพึงปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่ตนได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือหรือองค์กรที่ตนสังกัดอยู่ตามกฎหมายและหรือภารกิจที่แต่ละคนจะพึงปฏิบัติตามสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะประชาชนพลเมืองของประเทศที่จะพึงมีต่อตนเองต่อครอบครัวและต่อสังคมประเทศชาติกล่าวคือต่อสถาบันชาติต่อสถาบันพระศาสนาและต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตามกฎหมายอีกทีหนึ่งคือจะปฏิบัติตามอำเภอใจอันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือแก่สังคมโดยส่วนรวมมิได้นอกจากนั้นในกรณีพระภิกษุ ยังหมายถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่พึงปฏิบัติต่อตนเองต่อผู้อื่นตามพระธรรมวินัยหรือศีลธรรมและตามขนบคือแบบอย่างอันพระภิกษุควรประพฤติปฏิบัติในการนั้นๆในที่นั้นๆในกิจนั้นๆแก่บุคคลนั้นๆอันบุรพาจารย์ได้แก่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสได้ทรงอธิบายไว้ในหนังสือวินัยมุกเล่ม2หลักสูตรนักธรรมโทมีเนื้อความโดยย่อว่าในบาลีท่านจัดไว้เป็นหมวดหมวดเรียกว่าวัดได้แก่กิจวัตรจริยวัตรและวิธีวัตรต่างๆเป็นต้นตัวอย่างกิจวัตรได้แก่สัทธิวิหาริกวัตรหรืออันเตวาสิกวัตรอันพระอุปชาอาจารย์จะพึงมีใจเอื้อเฟื้อในสัทธิวิหาริกหรืออันเตวาสิกคือพึงมีใจเอื้อเฟื้อในลูกศิษย์ของตนตลอดการที่ลูกศิษย์อาศัยตนอยู่เป็นต้นว่าขนขวายช่วยป้องกันหรือระงับความเสื่อมความเสียอันจักมีหรือได้มีแล้วแก่สัทธิวิหาริกหรืออันเตวาสิกคือลูกศิษย์เช่นระงับความกระสันความเบื่อหน่ายและปลดเปลื้องความเห็นผิดของเธอเอาธุระในการออกจากครุกาบัตของเธอและหรือขนขวายเพื่อสงจะได้งดโทษที่จะลงโทษแก่เธอหรือเพื่อผ่อนหนักเป็นเบาลงมาให้แก่เธอและแม้ลูกศิษย์คือสัตธิวิหาริกหรืออันเตวาสิกก็พึงมีใจเอื้อเฟื้อต่อพระอุปชาตลอดการเวลาที่อาศัยท่านอยู่ดุจเดียวกันพระธรรมวินัยในเรื่องกิจวัตรอันพระอุปชาอาจารย์กับสัตธิวิหาริกหรืออันเตวาสิกคือลูกศิษย์จะพึงมีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันนี้มีรายละเอียดอยู่ในพระวินัยปิฎกจุลวรรคพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับสยามรัฐเล่มที่7ตั้งแต่ข้อ439ถึง445มีพระพุทธดำรัสตอน1แปลความว่าถ้าสงฆ์ใครจะทำกรรมแก่สัทธิวิหาริกคือตัชนียกรรมนิยสกรรมปภาชนียกรรมปฏิสารณียกรรมหรืออุกเขปณียกรรมแล้วอุปชายะพึงทำความขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอสัทธิวิหาริกพึงประพฤติปฏิบัติชอบหายเย่อหยิ่งประพฤติแก้ตัวได้สงพึงระงับกรรมนั้นเสียนี้คือพระธรรมวินัยอันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วแก่พระภิกษุสงเพื่อให้ปกครองดูแลกันด้วยความมีใจเอื้อเฟื้อต่อกันเหมือนบิดากับบุตรเพื่อความสงบเพื่อความผาสุกในหมู่พระภิกษุสงฆ์และเพื่อความเจริญความมั่นคงของพระพุทธศาสนาตามพระพุทธดำรัสนี้พระอุปัชฌาย์อาจารย์ก็พึงต้องขวนขวายป้องกันหรือระงับความเสื่อมเสียหรือเสียหายอันจักมีหรือได้มีแล้วแก่ลูกศิษย์ดุจบิดาจะพึงมีใจเอื้อเฟื้อต่อบุตรและลูกศิษย์ก็จะต้องประพฤติปฏิบัติตนต่อพระอุปัชฌาย์อาจารย์เหมือนดังบุตรจะพึงปฏิบัติดีต่อบิดาเช่นเดียวกันอันหนึ่งแม้เจ้าคณะปกครองระดับต่างๆกับผู้อยู่ใต้ปกครองก็อนุโลมถือเป็นกิจวัตรที่จะพึงปฏิบัติต่อกันด้วยใจเอื้อเฟื้อทำนองเดียวกันนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในพิธีบรรพชาอุปสมบทกุลบุตรอุปสัมปทาเปกผู้ขอนิสัยและขอถือพระอุปชาแล้วจึงเปล่งวาจาขอรับเป็นภาระธุระของกันและกันกับพระอุปัชฌาย์ว่าอัชชะตะเคทานิเถโรไมหังภาโรอหัมปิเถรสะภาโรซึ่งแปลความว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพระเถระขอจงเป็นภาระของกระผมและแม้กระผมก็ขอให้เป็นภาระของพระเถระด้วยดังนี้เป็นต้นเพราะเหตุนั้นพระมหาเถระคือพระเถระผู้ใหญ่และพระเถรานุเถระจนถึงพระนวกะภิกษุคือพระภิกษุผู้บวชใหม่ผู้ได้เรียนรู้พระธรรมวินัยดีแล้วจึงสำเนียกและปฏิบัติต่อกันตามพระธรรมวินัยอันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนี้อย่างมั่นคงมิใยที่ท่านจะต้องได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายจากผู้รู้เท่าไม่ถึงการหรืออาจจะมีแม้จากผู้รู้พระธรรมวินัยมาดีแต่แกล้งโง่คือแกล้งทำเป็นไม่รู้แล้ววิพากษ์วิจารณ์พระเถระหรือพระเจ้าคณะปกครองที่ท่านได้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนี้อย่างมั่นคงดีแล้วไปในทางเสียหายคือก่อให้เกิดกระแสความเสื่อมศรัทธาในตัวท่านและคณะอย่างไม่เป็นธรรมท่านก็ได้แต่พากันอดกลั้นด้วยสติและขันติธรรมเสมอมาพระเถระผู้ใหญ่หรือเจ้าคณะปกครองและพระอุปัชฌาย์อาจารย์ท่านมีจุดยืนคือกิจวัตรตามพระธรรมวินัยนี้ ดังจะเห็นได้จากโอวาทของพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถระสมาคมและเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกวัดสเกตราชวรมหาวิหารกรุงเทพที่ท่านได้ให้ไว้แก่พระเถรานุเถระผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ในพิธีเปิดการสัมมนาพระอุปัชฌาย์ 1,265 รูปเมื่อวันที่20กันยายนศกนี้ณหอประชุมพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมมีเนื้อความที่หนังสือพิมพ์ข่าวสดประจำวันที่26กันยายนศกนี้ได้ถอดเทปลงไว้ในคอลัมน์สกู๊ปพิเศษหน้า24ตอน1ซึ่งท่านชี้ให้พระอุปัชฌาย์ทั้งหลายได้ตระหนักถึงภัยพระพุทธศาสนาว่าเราทั้งหลายที่รับผิดชอบต่อพระพุทธศาสนาต้องทราบกันดีว่าแม้พระที่ดีมี 90% ที่เสียมี 10% แต่ส่วนดีจะสลายไปไม่มีการนำสู่สังคมแต่ 10% ที่เหลือกลับถูกโจษจันจนเป็นจำเลยสังคมทั่วสังคมมณฑลความจริงข้อนี้เราต้องตระหนักให้มากขึ้นเวลานี้อย่านึกว่าเรารักษาวัดเราได้วัดเดียวตัวเราจึงจะอยู่ได้ 10% เท่านั้นเสียแต่ยกขึ้นมาเป็นจำเลยทางสังคมว่าหมดพระดีแล้วสิทธิของเขาที่จะพูดแต่ก็เป็นสิทธิของเราที่จะป้องกันตัวถ้าเราไม่ป้องกันให้ดีภัยจะยิ่งทวีคูณยิ่งขึ้นและต่อจากนั้นเจ้าประคุณหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธาจารย์ก็ได้ให้หรือแสดงจุดยืนในการปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัยอย่างมั่นคงจึงจะรักษาพระพุทธศาสนาไว้ได้ว่าดังนี้ถึงอย่างไรก็คือพระด้วยกันต้องช่วยกันประคับประคองแต่ไม่ใช่หมายความว่าถึงเสียก็รักษาไว้ถ้าเสียไม่ดีจริงพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าอเตกิจฉาหมดทางเยียวยารักษาได้ก็ปล่อยไปตามการกระทำของผู้นั้นไม่ใช่ว่าแม้เสียก็ปกป้องไว้ซึ่งไม่ชอบด้วยวิธีทางพระพุทธศาสนานี่ก็คือจุดยืนตามพระธรรมวินัยของพระมหาเถระโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการมหาเถระสมาคมและพระเถรานุเถระเจ้าคณะปกครองที่ได้ศึกษาพระธรรมวินัยดีแล้วท่านได้ยึดถือปฏิบัติอย่างมั่นคงรักษาพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวมาถึงเราในทุกวันนี้อย่างนี้ชื่อว่าการปฏิบัติถูกต้องตามพระธรรมวินัยไม่ใช่ว่าพอมีหรือจะมีความเสื่อมเสียใดเกิดขึ้นที่พอจะประคับประคองแก้ไขกันได้ก็ฟาดฟันกันให้พินาศไปเลยนั่นไม่ใช่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าและไม่ใช่วิธีการที่ดีที่พ่อจะพึงปฏิบัติต่อลูกแต่ถ้าไม่สามารถจะเยียวยาแก้ไขได้แล้วนั่นแหละก็ต้องปล่อยไปไม่มีใครอยากจะเก็บไว้ให้หนักอกรอกพระเถรานุเถระพระมหาเถระและเจ้าคณะปกครองผู้รู้และมั่นคงอยู่ในพระธรรมวินัยท่านพากันปฏิบัติและรักษาพระธรรมวินัยอยู่อย่างนี้ทั้งนั้นเพียงแต่ท่านเป็นผู้สงบไม่แสดงตนให้เด่นดังว่าเป็นผู้เคร่งครัดอยู่ในพระธรรมวินัยเท่านั้นแหละอาตมาภาพจึงขอฝากให้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทที่ยังไม่ได้เรียนรู้พระธรรมวินัยสำหรับพระภิกษุพึงทราบและเข้าใจจะได้ช่วยกันพิทักษ์รักษาทั้งศาสนบุคคลและทั้งศาสนธรรมให้ถูกวิธีจะได้ไม่หลงตามกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ที่ผิดๆอันกลายเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาไปโดยไม่รู้สึกตัวอีกตัวอย่างหนึ่งขอยกตัวอย่างคำให้สัมภาษณ์ของท่านอธิบดีกรมการศาสนาคนใหม่นายไพบูลย์เสียงก้องมีข้อความตามที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ข่าวสดประจำวันที่10ตุลาคมนี้นี่แหละในคอลัมน์สกู๊ปพิเศษหน้า23มีข้อความที่แสดงเจตนาการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของอธิบดีกรมการศาสนาตามอำนาจและหน้าที่ภายในกรอบขอบเขตแห่งกฎหมายของบ้านเมืองและตามหลักศีลธรรมดังมีข้อความคำสัมภาษณ์ตอนหนึ่งว่าการปกครองบังคับบัญชาเป็นเรื่องของสงฆ์กรมการศาสนาเพียงแต่รวบรวมข้อมูลประสานงานอำนวยความสะดวกและช่วยส่งสัญญาณเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้ชื่อว่าการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมอันควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักบริหารและนักการเมืองระดับต่างๆและทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนให้เห็นความสำคัญของกฎหมายซึ่งจะต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดมิฉะนั้นบ้านเมืองก็จะเกิดความโกลาหลเพราะคนไม่เคารพกฎหมายก็จะกลายเป็นบ้านเมืองที่ไม่มีคือไม่มีแปรไปแล้วผลร้ายนี้จะตกอยู่แก่ใครท่านคิดเอาเองก็แล้วกันถ้าประชาชนและผู้ปกครองผู้บริหารประเทศชาติต่างร่วมแรงร่วมใจกันประพฤติปฏิบัติตนด้วยความถูกต้องตามกฎหมายของบ้านเมือง ปฏิบัติถูกต้องตามทำนองคลองธรรมคือศีลธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของไทยเราด้วยความเหมาะสมด้วยความบริสุทธิ์ใจและด้วยความยุติธรรมเช่นนี้บ้านเมืองของเราไปรอดแน่สถาบันหลักทั้ง3ของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงไม่มีใครมาทำลายได้และย่อมได้ชื่อว่าเราได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อสถาบันหลักทั้ง3คือสถาบันชาติสถาบันพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันดีแล้วก่อนจบปาฐกถาธรรมในวันนี้อาตมาภาพขอเจริญพรว่าในเช้าวันจันทร์ที่25ตุลาคมศกนี้เป็นวันออกพรรษาจึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนทุกท่านไปร่วมบำเพ็ญกุศลตักบาตรเทโวตามประเพณีนิยมของไทยณวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเริ่มพิธีเวลา9นาฬิกาตรงอันหนึ่งท่านใดประสงค์ที่จะได้เทปปาฐกถาธรรมนี้หรือรายการก่อนๆเช่นเรื่องสติสัมปชัญญะเรื่องเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเรื่องคุณธรรมของนักบริหารเรื่องทางแห่งความเจริญและสันติสุขและเรื่องทำตนให้เป็นสุขในยุคเศรษฐกิจซบเซาเป็นต้นก็ติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานมูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกายศาลาการเปลี่ยนวัดสะเกษหรือวัดภูเขาทองกรุงเทพ10100หมายเลขโทรศัพท์621-1235-6 621-1235-6และหมายเลข224-7475 224-7475ได้ทุกวันระหว่างเวลาทำงานสำหรับท่านที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมภาวนาธรรมตามแนวมหาสติปัฏฐาน4ตามที่หลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรได้สั่งสอนถ่ายทอดไว้ก็ขอเชิญเข้ารับการอบรมได้ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่2และที่3ของเดือนที่ศาลาการเปลี่ยนวัดสะเกษราชวรมหาวิหารหรือวัดภูเขาทองกรุงเทพและทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่4ถึงที่5ของเดือนกับทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีมีรถรับส่งจากหน้าศาลาการเปลี่ยนวัดสะเกษไปอบรมที่วัดหลวงพ่อสดเวลา7นาฬิกาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนอกจากนั้นขอเจริญพรให้ทุกท่านได้ทราบว่าในระหว่างวันที่1ถึงวันที่7ธันวาคมที่จะถึงนี้วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามได้จัดโครงการเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราจึงขอเชิญชวนทุกท่านสมัครเข้ารับการอบรมได้โดยติดต่อขอทราบรายละเอียดไปที่สำนักงานมูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกายหรือที่ประชาสัมพันธ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามหมายเลข032-253-352ฟังใหม่อีกทีหนึ่ง032-253-352ต่อ220ประชาสัมพันธ์ได้ทุกวันสำหรับวันนี้ขอยุติการแสดงปาฐกถาธรรมไว้แต่เพียงนี้ก่อนขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเจริญพร